Kilala ba ninyo ang mga pangalang ito? Penguin, Riddler, Catwoman, Joker. Yan ang mga bantog na kalaban ni Batman. May iba-iba silang mga angkin na mga abilidad para pahirapan si Batman. Ngunit sa istorya ay lagi naman mananaig ang bidang si Batman. Pero alam naman natin na ito ay kwentong pantasya lamang, kinahihiligan ng marami, ngunit walang katotohanan. Wala pa rin katulad ang mga salaysay ng labanan na mababasa natin sa kasaysayan ng Biblia. Sapagkat sa mga labanan ng Biblia, hindi ito pantasya kundi mga totoong kasaysayan, at maliban pa riyan, may mga pahayag ito sa atin na patuloy na mga prinsipyong nananatili sa ating panahon. At pagdating sa kasaysayan ng mga labanan, ang pinakamayaman sa aral ay ang mga labanan na umiinog sa buhay ni David. Isang dahilan na mayaman ito sa pahayag ay sapagkat si David ay kumakatawan sa kanyang pinaka naging bantog na kaangkan na magtataglay ng pangalang anak ni David. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya nga sa mga labanan na nangyari sa buhay ni David, ang makikita natin dito ay ang mga patuloy na prinsipyo na may mga labanan pa rin sa kaharian ni Hesukristo, at bagamat hindi na labanan ang gumagamit ng tabak at mga sandata, subalit yung mga prinsipyong pinairal kung paanong nanaig si David sa mga lumaban sa kanya ay yun pa rin ang mga prinsipyo na umiiral ngayon sa mga patuloy pa rin labanan na nangyayari sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan natin sa serye natin ngayong buwan, ang mga labanan na nangyari sa buhay ni David mula kay sa ating titingnan ngayong umaga pati sa mga susunod na linggo, wag lang tayong maakit doon sa pangyayaring kwento, kundi ang tingnan natin ay ano yung mga prinsipyong kumilos at pinairal sa mga labanan na ito, sapagkat ang mga prinsipyong ito ay nananatili hanggang sa ating panahon. Kung paghahambingin natin ang mga labanan ito sa labanan na nangyayari sa ating Panginoong Hesukristo, makikita natin na lalong umiiral ang mga prinsipyo na ito. At kung paghahambingin natin ang mga naging kalaban ni David sa mga titingnan natin sa ating serye, siguro ay walang kasing bantog kaysa sa uunahin nating naging kalaban niya doong siya ay nasa kanyang kabataan pa lamang, isang higante na nanghamon sa kanya. Anyan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa unang Samuel, kabanatang 17. May kahabaan ng kwento kaya paikliin natin sa pamamagitan ng paglundag-lundag na pagbabasa. Unang Samuel, kabanatang 17, basahin muna natin mula 8 hanggang 11. Unang Samuel 17, 8 hanggang 11. Siya'y tumayo at sumigaw sa mga hukbo ng Israel, "Bakit kayo'y lumabas upang humanay sa pakikipaglaban? Hindi ba ako'y Filisteo at kayo'y mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki mula sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya'y makakalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin ninyo kami. Ngunit kung ako'y manalo laban sa kanya at mapatay ko siya, magiging alipin namin kayo at maglilingkod sa amin." At sinabi ng Filisteo, "Aking hinahamon ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito. Paharapin ninyo sa akin ang isang lalaki upang maglaban kami." Nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang ito ng Filisteo, sila'y nanghina at lubhang natakot. Tumalon po tayo sa talatang 22 hanggang 27. 22 hanggang 27. Iniwan ni David ang kanyang daladalahan sa kamay ng tagapag-ingat ng daladalahan at tumakbo sa hukbo at dumating at binati ang kanyang mga kapatid. Habang nakikipag-usap siya sa kanila, dumating ang pangunahing mandirigma, ang Filisteo na taga-Gat, si Goliath ang pangalan, mula sa hanay ng mga Filisteo, at sinabi ang gayunding mga salita gaya ng una. At siya'y narinig ni David. Nang makita ng lahat ng mga Israelita ang lalaking iyon, sila ay tumakas mula sa kanyang harapan at takot na takot. At sinabi ng mga Israelita, "Nakita na ba ninyo ang lalaking iyan na umahon? Talagang umahon siya upang hamunin ng Israel. Ang lalaking makapapatay sa kanya ay binigyan ng hari, ay bibigyan ng hari ng malaking kayamanan, at ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae, at magiging malaya sa Israel ang sambayanan ng kanyang ama." Sinabi ni David sa mga lalaking nakatayo sa tabi niya, "Ano ang gagawin sa lalaking makakapatay sa Filisteyong ito at makapag-aalis ng kahihiyang ito sa Israel, sapagkat sino ba itong hindi tuling Filisteo na kanyang hahamunin ang mga hukbo ng Diyos na buhay? At ang taong bayan ay sumagot sa kanya sa gayon ding paraan, gayon ang gagawin sa lalaking makakapatay sa kanya. Muli ay lumundag tayo sa talatang 31 hanggang 37. 31 hanggang 37, nang marinig ang mga salitang binigkas ni David, ito ay kanilang inulit sa harap ni Saul at siya'y ipinasundo niya. Sinabi ni David kay Saul, huwag manghina ang puso ng sinuman dahil sa kanya. Ang iyong lingkod ay hahayo at lalabanan ng Filisteyong ito. Sinabi ni Saul kay David, hindi mo kayang labanan ng Filisteyong ito sapagkat ikaw ay kabataan pa at siya isang lalaking mandirigma mula pa sa kanyang pagkabata. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leyon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay. At aking inililigtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong ako ay aking hinahawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leyon at mga oso. At ang Filisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leyon at ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Muli tayong lumundag sa talatang 45 hanggang 51, 45 to 51. Ito na ang sinabi ni David kay Goliath. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Filisteyo, lumalapit ka sa akin na may tabak, ngay maliit at malaking sibat, ngunit ako ay lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon sa impapawid at sa mababangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel at upang malaman ng buong kapulungan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Nang tumayo ang Filisteo at lumapit upang salubungin si David ay mabilis na tumakbo sa hanin ng labanan upang sagupain ang Filisteo. Ipinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot at kumuha roon ng isang bato at itinirador. Tinamaan ang Filisteo sa kanyang noo at ang bato ay bumaon sa kanyang noo at pasubsob siyang bumagsak sa lupa. Kaya't nagwagi si David laban sa Filisteo sa pamamagitan ng tirador at ng isang bato. Ibinuwal ang Filisteo at kanyang pinatay siya, walang tabak sa kamay ni David. Kaya tumakbo si David at tumayo sa ibabaw ng Filisteo. Kinuha niya ang tabak nito at binunot sa kaluban, kanyang pinatay siya at pinugot ang kanyang ulo. Nang makita ng mga Filisteo na ang kanilang pangunahing mandirigma ay patay na, sila'y tumakas. Mula po rito ay magbasa lang tayo ng isang teksto sa Bagong Tipan, Hebreo, Kabanatang 10, talatang 12 at 13. Hebreo, Kabanatang 10, 12 at 13. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Narito ang isang lalaking mandirigma, Goliath ang pangalan. May isa lamang detalye dito na ayaw kong malampasan natin. Nang sakupin ng Israel ang Kanaan, yung tinatawag na lupang pangako na sa pangunguna ni Josue, ay isa sa mga lahi na kanilang pinuksa ay tinatawag ng mga Anakim. Yung salita pong Anakim, ang ibig sabihin ay higante. Pinuksa nila ang lahing iyan, ngunit may sinabing detalye sa Josue, Kabanatang 11, 21 at 22, na may mga natira doon sa bayan ng Gath, doon sa Gaza. Doon na lamang natira yung mga Anakim o mga higante. Angkop na angkop, itong si Goliath ay galing daw sa bayan ng Gath. Kaya makikita natin dito yung accuracy, yung katuwiran ng salita ng Diyos na meron ngang higante doon sa Gath at itong si Goliath ay isa sa kanila. Karaniwan na noon sa mga labanan na naghaharapan ang dalawang panig na naghahamunan. Yung kampyon ng isang panig, hahamon sa kampyon ng kabilang panig para wala nang masyadong maraming patayan. Eh kapag tiwala sila sa kanilang kampyon, sila na lamang ang maglabanan at kung sino ang manaig ay itinuturi ng nanaig yung kanyang panig. Kaya walang surprising na ganito ang nangyari dito sa pagitan ng labanan ng Filisteo at ng Israel. Ang kanilang pinanghamon ay isang lalaki na sa sukat na ginamit noon ay tinatayang nasa 9 na talampakan, 9 feet. Eh kung mag PBA draft to, tiyak na number 1 pick ito agad. Sa ayon sa Guinness Book of Records, World Records, ang huling kinilalang pinakamalaking tao ay hanggang sa lampas lang ng 8 talampakan. Eh, itong si Goliath ay nasa 9 na talampakan, 9-footer, at ito yung kanyang ipinangahamon. Kung kaya naman hindi katakataka, itong mga Israelita ay pawang nangatakot, naduwag sa harap ng ganitong kalaking tao. At ang makikita natin dito ay yung kanilang pagharap sa kampyon ng Filisteo ay hindi nila mapagtiwalaan ang Panginoon. Ngayon, magandang prinsipyo ang haharapin natin dito, ngunit ingatan natin na huwag tayong gumawa ng baluktot na aplikasyon. Paborito ang istoryang ito ng marami, bantog ang kwentong ito. At malimit na aplikasyon na ginagamit ng mga mangangaral ay sinasabi nilang maging kagaya kayo ni David. Harapin ninyo ang inyong mga higanteng problema at kung paanong pinatay ni David yung higanteng si Goliath, eh ganito nila gagawin na yung higante mong problema kaya mo ring patayin basta pagtiwalaan mo ang Diyos. Eh ang kaso yung tinutukoy nila mga higanteng problema ay problema sa pera, problema sa emosyon, problema sa sakit. Eh hindi yan yung tinutukoy dito na higante. Tandaan po natin, ang katumbas ni David sa bagong tipan ay ang anak ni David, si Jesucristo. Huwag nating iugna ito sa kung ano-ano na lamang na problema. Ang problemang hinarap ni David ay problemang hamon sa kaharian ni Yahweh, ang kaharian ng Israel na hinahamon ngayon ng isang higante na lumalaban sa kaharian ng Diyos. Ang katumbas niyan ay ang kaharian ni Jesucristo na humaharap pa rin sa maraming malalakas na pwersa, subalit kagaya ng pagtitiwala ni David ay makapagtitiwala tayo na mananaig ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. At tamang-tama ang paggamit na iugnay ito sa anak ni David na si Jesucristo doon sa ating binasa sa Hebreo ay tumitingin din sa tiyak na tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo matapos na siya'y mamatay sa krus. Siya raw ay iniluklok na hari at hinihintay na lamang niyang manaig ng husto laban sa lahat ng mga kaaway na kanyang gagawin tuntungan ng kanyang mga paa. Kaya't narito po yung correspondence, narito yung pagkakatumbas. At ito po ang mensahe na gusto kong ibigay ngayong umaga. Ang tagumpay ng kaharian ni Jesucristo sa pinakamalakas mang puwersa ay tiniyak ng Diyos. Ang tagumpay ng kaharian ni Jesucristo sa pinakamalakas mang puwersa ay tiniyak ng Diyos. Makikita natin yung katiyakan ni David dito. Taglay niya yung katiyakan na walang pag-aalinlangan na hinarap niya ang higanteng ng hamon. Ilagay natin ito sa konteksto. Sa puntong ito, si David ay pinahira na ni Propeta Samuel. Siya ay tiniyak na magiging hari ng Israel. Kaya yung paglaban ni David kay Goliath ay tinitingnan na niya ang kanyang sarili na hinirang na hari ng Israel, na bagamat mangyayari pa lamang ay may katiyakan na. Siya yung tinukoy na lalaking ayon sa puso ng Diyos, the man after God's own heart. Kumbaga si Saul ay naging hari dahil sa pagpipilit ng mga Israelita. Siya yung lalaking ayon sa puso ng tao, ngunit hindi siya naging matapat at dumating ang panahon na siya'y tinanggihan na ni Yahweh. At ngayon pumili siya ng lalaki na naaayon sa kanyang puso at si Propeta Samuel ay isinugo doon sa Bethlehem kung saan si David ay naninirahan kasama ng kanyang pamilya. Siya ang bunso, subalit siya ang pinahayag ni Yahweh na kanyang lalaking ayon sa kanyang puso at siya'y pinahiran ng langis bilang tanda na siya na nga ang magiging hari. Kaya nung si David ay pumunta sa Israel, upang maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Doon niya narinig ang panghamon, paghahamon nitong higante. Kaya't nung siya'y humarap sa kanya, pagharap ito ng isang naniniwalang hinirang na siya na maging hari. Katumba siya ng ating Panginoong Hesukristo. Naniniwala siyang magtatagumpay siya. Naniniwala siyang hindi siya pababayaan ni Yahweh. Kaya nga ang sabi niya rito, ito ay labanan ni Yahweh. Labanan ng Panginoon. This is the battle of the Lord. Hindi ito labanan ko lamang laban kay Goliath. Ito ay labanan ng Panginoon. At ganito rin nating tingnan ang labanan ng Panginoon, ng kaharian ni Hesukristo laban sa mga pwersang narito sa mundo. Kung minsan parang napakalalakas na mga pwersa na yan, na parang hindi mananaig ang simulain ni Hesukristo. Huwag kang maniwala dyan sa halip. Katulad ni David, paniwalaan mo na ito'y labanan ng Panginoon at kanyang tiniyak ang tagumpay ng kaharian ni Hesukristo. At napakahalagang tanungin mo kung kabilang ka sa kaharian na iyon, sapagkat ito ang mananaig sa kaduluhan laban sa lahat ng mga pwersa. Anong matututuhan natin dito sa pananaig ng kaharian ni Hesukristo mula sa labanan ni David at Goliath? Dalawang bagay. Una, nakabatay sa tipanan. Ang tagumpay ng kaharian ni Hesukristo ay nakabatay sa tipanan. At ikalawa, tumatawag ng tiwala. Yan ang dalawang bagay na matutunan po natin dito. Nakabatay sa tipanan. Siguro ay magtataka kayo, o di naman kaya'y matatawa, na makailang ulit tinukoy ni David si Goliath na hindi tuling Filisteo. Ay, ba't yun ang nabanggit ni David? Ipapaliwanag ko lamang. Sa lumang tipan, ang pagkatawag ng Diyos kay Abraham ay pakikipagtipan sa kanya at binigyan siya ng panlabas na tanda sa paraan ng pagtutuli. Kaya lahat ng mga lalaking Israelita bilang tanda na ang bayan ay kinatipan ng Diyos, eh meron silang pagtutuli. At nung sabihin ni David na si Goliath ay hindi tuling Filisteo, ang tinutukoy niya ay ang taong ito ay kumakatawan sa isang bansa na hindi kinatipan ng Diyos. Humahamon siya sa isang bansang kinatipan ng Diyos. At ganito pa rin nating tingnan ang kaharian ni Hesukristo. Ang kaharian ni Hesukristo ay nakabatay sa pakikipagtipan ng Diyos na tiyak ang kaganapan. Tiyak ang tagumpay sapagkat nakabatay ito sa pakikipagtipan ng Diyos. Ano ba itong tipanan? Ang karaniwang kahulugan ng tipanan ay pakikipagkasunduan tulad sa isang kontrata. Ngunit, totoo yan kung ang dalawang panig ay magkapantay. Kung ang dalawang panig ay magkapantay, kasunduan yan. Ngunit kung sa pagitan ng isang nakatataas at ng isang mas mababa, hindi na yan kasunduan. Ito ay isang term. Naglalagay ng mga tuntunin yung nakatataas at yung mas mababa, tinatanggap niya yung mga tuntunin na yun, pledges as well as mandates. Yan po ang tipanan. Katulad itong madalas gamitin sa lumang tipan ay tipanan sa pagitan ng may-ari ng lupa at ng mga pahihintulutan niyang magsaka sa kanyang lupa. Hindi ito kasunduan, kundi tuntunin. Ibibigay niya sa mga magsasaka yung kanilang mga pananagutan. Maaring sila ay maghandog ng bahagi ng kanilang sinasaka. At kapalit ay yung pribilehyo ng kanilang trabaho kasama na ang proteksyon ng may-ari ng lupa. At yan ang katulad sa tipanan ni Yahweh sa Israel. Siya ay may mga tuntunin. Bibigyan niya ng pribilehyo, ng mga provision, proteksyon ang Israel sa kapalit na sila'y sasamba sa kanya, itataas ang kanyang pangalan, mamumuhay ng ayon sa kanyang mga utos. At ang Israel lamang ang tanging bansa na kinatipan ng Diyos sa lumang tipan. Walang ibang bansa. Ang Israel lamang ang may kaayos na tipanan kay Yahweh. At narito ngayon ang hinaharap nating larawan sa pagitan ni David at ni Goliath. Si David ay hinirang ng maging hari ng bansang kinatipan ni Yahweh. Narinig niya ang isang tao, malakiman at malakas. Ngunit kinakatawan ng isang bansang hindi kinatipan ni Yahweh. Kaya't dito'y nasaktan si David. Sino itong taong hindi katipan ng Diyos na hahamunin ang bayan na kinatipan ng Diyos? At ganito pa rin ang relasyon ng Diyos sa mga mananampalataya ni Jesucristo. Sa mga mananampalataya, may tipanan ng Diyos batay kay Jesucristo. Ipinapaalala sa atin na ang ugnayan natin sa Diyos ay hindi nakabatay sa emosyon, hindi nakabatay sa mga nasa palibot natin, hindi nakabatay sa mga pabago-bagong kalagayan. Ang relasyon natin sa Diyos ay nakabatay sa tipan na Kanya nang ibinigay at ginanap ni Jesucristo. Anuman ang iyong emosyon, anuman ang mga bagay na pabago-bagong kalagayan, ang relasyon natin sa Diyos ay nakabatay sa tipan na hindi magbabago. Ginanap na ng ating Panginoong Jesucristo. At sa bagong tipan, yan ang tinutukoy na si Jesucristo ay nag-alay ng kanyang sarili bilang kakumpletuhan ng tipan. Kaya ang tagumpay ng kaharian ni Jesucristo ay hindi bitin, hindi alanganin, kundi tiyak dahil sa ginanap na tipan. Mamaya magkakaroon tayo ng Lord's Supper at sa tuwing tayo magkakaroon ng Lord's Supper, ipinapaalala ito sa atin na ang relasyon natin sa Diyos ay batay sa tipanan. Binabasa natin yung talata kung saan sinabi ni Jesus nang unang nagkataong hapunan kasama ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, ang sarong ito, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Nang mamatay si Jesucristo sa krus, iyon ang tiyak na tagumpay ng tipan. Kung kaya't nung mangyari ang nangyari sa krus, sinabi na siya'y iniluklok na, na hari sa kanan ng Diyos. Yan ang kalagayan ngayon ni Jesucristo. Ano man ang iniisip ng mga tao tungkol kay Jesucristo, ano man ang gamit ng kanyang pangalang ginagawa ng mga tao ngayon, ang dapat nating kilalanin kay Jesucristo, siya'y namatay sa krus at siya'y Panginoon na, siya'y hari na. Ang sino mang lumalapit kay Jesucristo, dapat siyang lapitan bilang ipinako sa krus at ngayon nakaluklok sa trono. Pag hindi mo siya kilalanin bilang tagapagligtas at Panginoon, wala kang kaligtasan, hindi ka katipan ng Diyos. Ang tanging katipan ng Diyos ay ang lumapit kay Jesucristo sa kanyang krus at yumukod sa kanyang trono. Yan ang patuloy pa rin panawagan ngayon. Nabasa ko sa dyaryo na ngayong Biyernes Santo ay may nakatakdang 20 na magpapapako sa krus. At bukod sa mga magpapapako sa krus, marami ang magpepenitensya na mga kaugalian na pawang bulag na pag-aakala na kapag saktan nila ang kanilang sarili o kaya'y gumaya kay Jesucristo ay mababawasan ang kanilang kasalanan. Malaking kabulagan. Kaya pinako si Jesucristo sa krus ay upang maging kahalili, hindi para maging matularan. Kung talagang tutumbasan mo ang ginawa ni Jesucristo sa krus, alam mo ba ang katumbas? Ang katumbas ay ang gumugol ka ng walang hanggan na parusa sa impyerno. Yan ang katumbas ng ginawa ni Jesucristo sa krus. Kaya huwag kang umasa sa bulag na pag-aakala. Tingnan mo kay Kristo ang katuparan ng tipan. Nang siya'y mamatay sa krus, ngayon siya'y hari. Ngunit anong sinasabi nito sa ating mga mananampalataya? Ang sinasabi nito, isaalang-alang mo ang karangalan ng Diyos sa harap ng mga humahamon sa mundo. Ito ang hindi pinalampas ni David. Nasaktan siya nang marinig niya ang hamon ng higante. At kahit pa siya higante, hindi niya ito pinalampas sapagkat ang nakasalalay ay ang karangalan ng Diyos. Nang harapin na niya si Goliath, ang sabi niya ay iyong nilapastangan ang Diyos na buhay. Yun ang tingin ni David sa kanyang Diyos. At sa harap ng pangahamon ng higanting ito, hindi ito mapalampas ni David. At tayo sa araw-araw, humaharap tayo sa mga ganyang paghahamon. Ang tanong ko ay, nasasaktan ka ba para sa iyong Diyos? May tipanan ka sa Diyos na buhay. At kaya ng Diyos na pagtagumpayan ng hamon ang dapat ay humarap ka. Yung mga Israelita, makikita natin yung kanilang kalagayan. Sila'y naduwag. Ngunit si David ay nasaktan para sa kanyang Diyos. At ang tanong ko sa iyo ay, meron ka pa bang nararamdamang ganyang malasakit para sa karangalan ng Diyos? Si Henry Martin ay isang misyoneryo noon sa mga Muslim. At ang isang dahilan na nagpasa siyang maging misyoneryo ay nung may marinig siyang isang Muslim na nagyayabang, ang sabi niya na panaginipan ko na si Jesus ay lumuhod kay Muhammad. Hindi makatulog itong si Henry Martin, hindi niya matanggap ang gayong kahit pa panaginip lamang. At ang naging bunga sa kanya ay magpasya na maging mangangaral sa mga Muslim. Hindi ko sinasabing ganyan ang maging resulta sa atin, subalit ang punto ay, may malasakit ka ba sa karangalan ng Diyos? Kapag naririnig mong hinahamon ang Biblia, hinahamon ang pananampalataya, hinahamon ang mensaheng Kristiyano, nasasaktan ka ba para sa iyong Diyos? Ganito ang nangyari kay David sapagkat siya ay kinatipan ng Diyos batay sa tipanan. Ngunit ikalawa, tumatawag ng tiwala. Kung kayong aking tatanungin, anong nakikita niyong matingkad na katangian ni David? Siguro ang isasagot ng marami ay matapang. Matapang na kung haharapin mo'y malaking tao at mandirigma. Well, totoong matapang si David. Ngunit hindi ito ang tumitingkad na karakter niya. Ang dapat nating makita sa kanya ay ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. At ang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang salita ay pangunahin pa rin katangian ng mga pinaghaharian ni Jesucristo. Nag-uumpisa ito sa panawagan ng kaligtasan mula sa kasalanan. Paano maliligtas? Huwag mong isipin kung anong kaya mo. Kapag yan ang itinanong mo, anong kaya ko, magsisimula kang sumagot na kabutihan ko, seremonya ng simbahan, panalangin ko sa mga santo o santa, at lahat ng yan ay pawang pagtitiwala sa sarili. Ang tawag ng Ebanghelyo ay magtiwala ka kay Jesucristo sa kanyang ginawa, sa kanya bilang Panginoon ngayon. Lumapit ka sa kanya. Kayong mga nakikinig sa radyo, yan din ang panawagan. Lumapit kayo kay Jesucristo. Ngunit mula sa kaligtasan, ang pang-araw-araw pa rin panawagan sa mga mananampalataya ay ang magtiwala. Magtiwala sa kanyang kaya. Nang ialok na ni David ang kanyang sarili na harapin ang higante, eh yung kapatid niya mismo, pinintasan siya. Nung humarap na siya kay Saul, ang unang reaksyon ni Saul ay minaliit siya. Ngunit anong sinabi ni David? Binanggit niya ang kanyang karanasan sa mga leyon at mga oso na kinilala niyang mula sa Diyos. Ang punto niya rito ay hindi sabihin, ang lakas ko, kinaya ko ang oso at leyon. Ang punto niya rito ay, kung ako pastol ng mga tupa, hindi ko pababayaan ang aking mga tupa sa harap ng mga oso at mga leyon. Ipagtatanggol ko, hindi pat ganun din si Yahweh. Hindi niya pababayaan ang kanyang pastulan. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga tupa. At naniniwala akong sa mga karanasan ni David sa kanyang pastulan ng mga tupa, nakabatay ang kanyang pinakabantog na Salmo 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi niya ako pababayaan. Yan ang tiwala. Magtiwala ka sa Panginoon. Yan ang panawagan sa atin. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa mundo. Hindi ito mawawala ng saysay. Hindi ito magagapi. Kahit pa kung minsan parang napakalakas ng mga kalaban, hindi magagapi ang kaharian ni Jesucristo. Kung napanood ninyo yung premyadong pelikula na The King's Speech, umiinog ito sa totoong kasaysayan ng si King George ay naging hari sa hindi inaasahang pagkakataon, eh siya ay may depekto sa kanyang pananalita. Nag-i-stammer siya. At yung nagsanay sa kanya ay sinanay siya nung panahon na ang mga hari ay nagtatalumpati sa radyo pa lamang. Hindi siya makapagtalumpati. Eh paano siya pagtitiwalaan? Panahon ng giyera. Kailangan nila ang comfort, ang paniniguro mula sa kanilang hari. At siya ay sinanay At sa pamagitan ng pagsasanay na yon ay nakapagsalita siya sa radyo sa paraang naghikayat sa mga British na magtiwala. Ang salita ng Diyos, hindi yan produkto ng pagsasanay. Ang salita ng Diyos ay katotohanan na iyong pagtiwalaan at ang panawagan sa atin ngayon ang pagtitiwala. Alamin mo at gamitin ang mga angkop na pangako ng salita sa iyong larangang pangkaharian. Ganyan ang ginawa ni David. Inangkin niya ang pangako ni Yahweh na hindi niya pababayaan ang kaharian. At siya'y humarap sa higante sa gayong pagtitiwala. At sa iyuman sa mga larangang pangkaharian ay may mga pangakong angkop na iyong gamitin, iyong pagtiwalaan. Alam niyo bang ibig sabihin ng pangalang Goliath? Soothsayer, manghuhula. Laban sa panghuhula, ang pinanghawakan ni David ay pangako. Hindi yung baka sakali, kundi pangako. Ang tanong ko sa iyo ay sa larangang pangkaharian at ginagalawan mo ngayon, maaring sa iglesia, maaring sa iyong buhay sa lipunan na may kinalaman sa kaharian ni Yesu Kristo sa kanyang kaluwalhatian, anong pangako ang iyong pinangahawakan? Baka kumikilos ka na lang sa lakas ng iyong abilidad. Baka kumikilos ka na lang sa lakas ng iyong kasangkapan. Anong sabi rito ni David? Sa kanyang tagumpay kay Goliath, ipapakilala ng Diyos na hindi siya nagliligtas sa sibat at tabak, kundi sa kanyang salita. Iyo bang ipinamumuhay ang iyong pangkaharian hindi sa lakas ng iyong sibat o tabak, kundi sa tiwala sa pangako ng Diyos? Anong pangako ng Diyos ang iyong pinangahawakan? Harapin natin ang pangkahariang larangan sa pangalan ng Panginoon na may pangako. Maaring ang ilan sa inyo ay napipigil, kagaya ng mga Israelitang napipigil sa harap ng puwersa. Tinatawag ka ng Panginoon na magtiwala kay Jesucristo at ang pumipigil sa iyo, anong mangyayari sa akin? Sa aking mga barkada, sa aking relasyon? Kung tinatawag kang magpabautismo, maging kaanib ng iglesia, anong pumipigil sa iyo? Maaring iniisip mo anong sasabihin ng aking pamilya. O baka meron ng mga responsibilidad bilang miyembro ng iglesia na hindi ko kayang gampanan. O sa mga ministeryo na maaring ikaw ay tinatawag na gumamit ng iyong kaloob, sa iyong pagkamagulang sa tahanan, ikaw ay tinatawag sa mga responsibilidad. At maaring naiisip mo yung mga pwersang malalakas. Kapatid, panghawakan mo yung pangako. Hindi magagapi ang pangako ng kahit sinong higanting pwersang laban sa kaharian. Ang buhay ni John Bunyan ay malimit kong maibahagi sa inyo. Siya na naikulong, ngunit mula sa kulungan na isulat niya ang isang aklat na naging malaking kasangkapan sa kasaysayang Kristiyano, ang Pilgrim's Progress. Ang buhay ni Bunyan ay katulad ng isang pangyayari doon sa Pilgrim's Progress ng si Christian, yung pangunahin niyang karakter, kasama ng kanyang kaibigan, ay nakulong sa isang kastilyo na tinawag ni Bunyan na The Castle of Giant Despair, yung higanteng panlulumo. Dumarating sa ganito ang ating buhay. At matagal na nasadlak si Christian doon at ang kanyang kaibigan hanggang sa maalala niya na nasa kanya palang bulsa ay ang susi ng pangako. The key of promise. Ang sabi ni Bunyan, ito ay susing makapagbubukas ng anumang kulungan. Ang punto lamang ay alamin mo ang pangako na magbubukas sa anumang bumibilanggo sa iyo na panlulumo, pagkatakot, at hindi mo ginagawa ang dapat mong gawin sa kaharian, kunin mo ang pangako ng Diyos. Yan ang matutunan natin dito sa labanan ni David at ni Goliath. Wala tayo sa alinlangang labanan, hindi bitin ang tagumpay. Malakas man ang kalaban, malakas man ang pwersang kaharap natin, higit ang nasa ating panig. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, kung ang Panginoon ay nasa atin, sinong lalaban sa atin? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa ganitong salaysay sa Biblia, sa paglalaban ni David at ni Goliath, ngunit huwag nawa kaming mahulog sa mga baluktot na mga aplikasyon na malimit mangyari. Ito ay may kinalaman sa pangkarian ni Yesu Kristo, kung paanong si Jesus ay namatay sa krus at mula sa kamatayan sa krus, sa kanyang pagkabuhay, siya'y iniluklok na hari, siya'y naghahari na ngayon. At bagamat hindi ito kinikilala ng marami, kami ng mga mananampalataya ay kumikilala rito. At kagaya ni David at ng Israel na iyong kinatipan, kinatipan mo sa pamagitan ni Kristo, ang mga mananampalataya alagad ni Kristo. At dahil dito, kagaya ni David, Panginoon, ay meron kaming tiwala na kami ay magtatagumpay sapagkat nakabatay ito sa tipan na ginanap na ni Hesus Kristo. Mangusap ka sa mga narito na hindi pa lumalapit kay Kristo bilang ipinako sa krus at bilang nakaupo na hari sa kanyang trono. Tawagin mo sila sa pananampalataya at kami man ay iyong tawagin sa pananampalataya at sa pagtitiwala sa aming Panginoon. Ito ang matingkad sa karakter ni David. Nagtiwala siya sa kanyang Panginoon at siya na bilang pastol sa kanyang mga tupa ay naniwala na ang Diyos man ay pastol sa kanyang bayan, pastol sa kanyang iglesia, at hindi niya ito pababayaan. Kaya panalangin namin, Panginoon, na hamunin mo ang mga naritong maaring napipigil, natatakot, naduduwag ng mga malalakas na pwersa. Kung kaya't napipigil sila sa pagsampalataya, napipigil sa tungkulin ng bautismo o pag-anib sa iglesia, napipigil sa mga ministeryo at mga panawagang gawain. Ngayong umaga, Panginoon, ay hamunin mo ang bawat isa ng pangako na angkop sa aming panawagan. At nawa, tumugon kami ng may pagtitiwala, hindi bitin, hindi nag-aalinlangan ang tagumpay na pangako sa kaharian ni Yesu Kristo. Darating ang panahon na ang mga kaharian ng mundo ay magiging kaharian ni Yesu Kristo. Kaya tulungan mong bawat isa sa amin, batay sa tipanan, ay magtiwala sa aming Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, itong aming panalangin. Amen.